Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Od moje 15. godine Dostojevski je moj učitelj. Priznajem i mučitelj. Još onda me zaneo i poneo svojom problematikom. Pokazalo se da su njegovi problemi večiti problemi ljudskog duha. Ako je čovek iole čovek, mora se baviti njima. A Dostojevski je sav u njima. Zato je na svima putevima svojim istinski čovek. Prednost je njegova u tome što je u večne probleme ljudskog duha uneo nadahnuće proroka, žar apostola, iskrenost mučenika, setu filozofa, vidovitost pesnika, piše Ava dr. Justin Popović, Sveti Justin Ćelijski u knjizi Dostojevski u Evropi i Slovenstvu, pa nastavlja. Sve što treba čoveku ovo i u svima mogućim svetovima, Dostojevski je našao u ličnosti Bogočoveka Hrista. U njoj on vidi rešenje svih ličnih i svih socijalnih problema, ne samo našeg doba, već i svih vremena do na kraj istorije. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je Milovan Balaban, istoričar i publicista iz Novog Sada. Ja mu želim dobrodošlicu, dobrodošli gospodine Balaban i hvala vam što ste se potrudili da dođete iz Novog Sada i u naš studio Radio Beograda 2. Naša današnja tema, zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog.
Hvala vam na pozivu i moram da istaknem da uvek s radošću dođem kod vas.
Hvala vam najlepše. Kada govorimo o romanu Zli dusi ili kako je još naslovljen Bejsovi, je li tako, Nečiste sile, Fjodor Mihajlović Dostojevski ovaj roman objavljuje 1871. 1872. u časopisu Ruski Vesnik. I sada kada se čitaju Zli dusi, posle gotovo vek i po, prošlo je vek i po, delo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog više od bilo kog njegovog drugog dela prikazuje i današnje društvo.
Da, ono u svakom slučaju prikazuje konture i strukturu kako se gradi i današnje društvo, što nam govori da je u toj jednoj istorijskoj genezi nešto što je bilo pre 150 godina nije bilo mnogo različito od ovoga današnjeg. Naravno, zlo pre svega koje Dostojevski prikazuje progresiralo i ono je sada zbog tehnike, digitalnih tehnologija i svega drugog što je sastavni deo ljudskog progresa, ono je sada mnogo savršenije, ali kontura i osnove su postojale i tada. Mislim da otuda ovo delo danas naročito popularno, dok je u vreme kada je napisano važilo kao jedan roman pun nasilja, jedan roman pun negativne energije koja se emituje kroz junake Dostojevskog.
Ubistava, i delovalo je samoubistava.
Svašta. Svašta
ima, potpuno crnilo.
Ali delovalo je savremenicima kao jako jedno mračno predviđanje, jako jedan mračan scenario koji Dostojevski predviđa u budućnosti, ali to je obično tako, proroci nisu shvaćeni u svom vremenu. Dostojevski je u svakom slučaju bio prorok. Mogu da kažem čisto jedan istorijski kontekst, kratko da dam.
Kaže Dostojevski, ne postoji ništa fantastičnije od stvarnosti. On fabulu za ovaj roman uzima iz stvarnosti.
Rekli su, da, prvo ovako jedna stvar, rekli su za mnoge pisce da opisuju, vi ste rekli kako se roman zove, može Nečiste sile, može Besi, Zli dusi, može prosto da se zove Demoni.
Da.
Znači, demoni se opisuju kod nekih pisaca, ali kod Dostojevskog se osjećaju. Dok čitate roman, ako se udubite, ako ga ne čitate samo intelektom, ako pokušate da ga doživite, vi osjećate jednu jezu koja proizilazi iz tog romana. Tako da, u svakom slučaju, koncept je takav, on je naslonjen svakako na jedan istorijski događaj revolucionara Nečajeva, koji je napisao Katehizis revolucionara.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
Mi tu prepoznajemo Dostojevskog na osnovu tog romana, percipiraju i doživljaju kao proroka bolševičke revolucije. On je prorok i onaj koji objasnuje liberalni poredak na zapadu i čak je video da oni nisu toliko suprotstavljeni, da imaju mnogo kompatibilnosti, pa čak i da možda u nekim delovima, pogotovo u ruskoj istoriji, proizilazili su jedan iz drugog, odnosno totalitarni poredak je proizilazio iz jednog liberalnog poredka. Elem, Nečajev je napisao Katehizis revolucionara, kao što sam rekao, on je zaista ocrtao tip revolucionara. On u tom Katehizisu kaže revolucionar je proklet, on nema porodicu, nema emociju, nema saosećanje. Njegov program je revolucija, promena sveta do koje on dolazi ne birajući sredstva. Ja sam to naravno sada malo uprostio i u smislu izvukao samo ono glavno iz tog Katehizisa, ali ono što je najbitnije, kad vi pročitate taj Katehizis, vi vidite da je program već bio praktično antivrlina. On nema saosećanje, on je proklet, nema porodicu, on se odriče svega. On radi kako su oni doživljavali za svetsku revoluciju, za svetsku pravdu, što se kosi sa jednim tradicionalnim i predanskim pravoslavnim poimanjem pravde, gde su sve ove stvari koje on odbacuje fundamentalne i čine sastavni deo ostvarenja i usavršavanja čoveka u jednom moralnom, ličnostnom smislu, ali sve to govorim da je kontekst, pogotovo kod Dostojevskog, pravoslavni smisao. Uglavnom, na osnovu toga što se desilo 1869. godine, na osnovu tih petorki koje su određene napravljene po celoj Rusiji, Dostojevski, a sa ciljem da izvrše prevrat, da sruže sve što je staro, Dostojevski tu kroji i tu koncipira fabulu romana i taj roman je u početku trebao da bude jedna vrsta pamfleta protiv takvih revolucionara, upozoravajući na opasnost eventualno njihovog preuzimanja vlasti, preuzimanja omladine pre svega i preuzimanja znači pokušaja da se oni predstave u narodu kao neki ljudi ili grupacija koji su nosioci progresa. To je bio cilj Dostojevskog, međutim Dostojevski ne bi bio Dostojevski da nije napisao, dakle, jedan fantastičan roman i da u tom romanu nije dao, dakle, bez obzira što kažem, to je jedan roman pun nasilja, jedan roman koji oslikava jedno nasilje koje se odigrava kao da se, zato se zove Zli dusi, kao da se u nekim laboratorijama, kao u nekim centrima koji nisu vidljivi ljudskom oku, koji nisu vidljivi ljudskoj prirodi, kao da se tu sklapaju mozaici, kao da se tu sklapa jedan koncept kako ovladati svetom, a da ti revolucionari, ti ljudi koji prihvate te ideje, da su oni samo jedno sredstvo za realizaciju tih ideja. O tome ćemo pričati svakako kasnije, ali samo još da dodam, Dostojevski je time i samim tim što je to prikazao, on se smatrao za realistu, on jeste realista, je jedan sladunjav pogled na svet, ne odgovara njegove realnosti, svet je surov, mi vidimo u današnje vreme, mi vidimo razne krize u kojima danas egzistiramo, iz kojih prosto iz jedne izlazimo, u drugu ulazimo. Mi vidimo da tu postoji nekakav koncept, da tu na neki i na mnoge načine se radi vrlo temeljno i vrlo precizno se čovečanstvo usmerava u određenom pravcu gde će slobode koje smo i mi poznavali, koje su bile na neki način možda i simulacija sloboda, pogotovo mislim na ove liberalne, gde će one vremenom nestajati i nestaju, jel? A da je taj krajnji cilj jedno potpuno porobljavanje društva. Pošto to proizilazi, kao što sam rekao, iz nekih laboratorija koje mi ne vidimo, Dostojevskih imenuje kao zle duhe, demone ili kako god hoćete, a ljude koji to dakle sprovode, oni su samo dobrovoljni, većinom i zavedeni, a nekada u onim najvišim strukturama, ljudi koji to planski rade, znači oni su samo izvršioci jednog dela praktično uništavanja čovečanstva, prvo njegovog degradiranja, njegovog devalviranja samog čoveka, jel? A onda u krajnjoj liniji i kreatori jednog uništenja sveta, a pretvaranja ljudi, dakle, u jedno stado koje će biti poslušno i koje neće baš mnogo razmišljati. To Dostojevski jako dobro razvija u konceptu romana kroz pojavu novih anarcho-liberala, jednog narodnjačkog pokreta, oni su u Rusiji menjali, pošto se radnja odigrava 1870. neke godine, oni će postati oni koji praktično negiraju svu rusku istoriju, tradiciju, veru, predanje, ali negiraju stare liberale iz kojih će proisteći jedan glavni junak, a koji će kasnije biti svetlost romana, ali o tome ćemo na kraju.
Radio Beograd 2, emisija Hram. U našem studiju gost je Milovan Balaban, istoričar i publicista iz Novog Sada. Naša tema, zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog. Liberalizam, totalitarizam, pomenuste gospodine Balaban u prethodnom segmentu romanu Zli dusi. Kako ove pojave vidi Dostojevski?
Dostojevski, možda jedan od prvih ili prvi i najbolje, je shvatio obe ove pojave, jer one su zapljuskivale i rusko društvo još praktično možemo reći od reformi Petra Velikog, kad se Rusija potpuno krenula zapadu i stvorila jednu civilizaciju koja je imitirala zapad konstantno i sve ideje su bile uvezene sa zapada. Tako da zapad, kako god je napredovao, Rusi su često samo kopirali, imitirali ono što je zapad uradio. To je stvorilo vremenom elitu koja je često videla u zapadu spasioca sveta. Recimo, sport Turgenjeva i Dostojevskog je bio na toj liniji. Turgenjev je govorio da zapad praktično ima sve, on je sve ponudio, da Rusija nema ništa. Međutim, Dostojevski je smatrao da je Rusija ima sve u pravoslavlju i da put narodni, koliko god je taj narod bio dehumanizovan posle reformi Petra Velikog, prvi put je bio ukmećen. Dakle, prvi put je postao rob i put elite i naroda se potpuno razišao. Rusija je tada postala jedna svetovna imperija koja je bio cilj da postane jaka država, jaka imperija, dok je narod uvek video svoj identitet u pravoslavlju. Dakle, to su neki koreni, ali u romanu se spominje Stefan Trofimović, jako bitno ime. Stefan znači venac, Trofim znači pitomac. On će biti vaspitanik posredni svih tih junaka koji će biti anarcho-liberali, narodnjaci liberalnog tipa, koji će pokušati da ili direktno ili posredno izvrše prevrat. Nije slučajno što će Petar Verhovenski, koji će biti vođa te grupe u romanu, biti sin Stefana Trofimovića, da će se videti sudar tog novog anarcho-liberalizma i starog, sladunjavog, više salonskog, ali koje je takođe imalo otklon u pravoslavlju. Upravo u prvoj glavi romana, kroz priču o Stefanu Trofimoviću, koji je bio na univerzitetu i jedna moćna žena iz jednog grada gde se odigrava radnja romana, Varvara Petrovna ga dovodi da bude vaspitanik njenog sina, Nikolaja Vsevolodovića Stavrogina, o njemu ćemo isto reći, i ostalih, govori da on tu stvara jednu atmosferu u gradu do tada nebivalu, gde on propoveda liberalne ideje, ne shvatajući da će kroz taj otklon od pravoslavlja doći do jednog konflikta kasnije i u njemu samome. Ono što je jako bitno za Dostojevskog je kao u pravoslavlju, vi ste napravili uvod oca Justina, koji je možda napisao najbolju studiju o Dostojevskom, Dostojevski u Evropi i slovenstvu, ali ima još izuzetno dobrih studija. Spomenuo bi rusku književnicu Nataliju Kasatkinu. Dakle, ona je nekoliko studija o Dostojevskom i ceo život se bavi Dostojevskim. Dakle, liberalizam i totalitarizam kod Dostojevskog na neki način gotovo da proizilaze jedno iz drugog. Zašto? Liberalizam i jedna hristološka antropologija imaju različit doživljaj slobode. U liberalizmu je razvijen, to često danas pričamo, jedan individualni model egzistencije čoveka kojem je najbitniji komfor, koji razvijajući svoj ego gradi svoj doživljaj sveta tako što meri, njegove meritorne vrednosti su šta radi čovek, kako je etabliran u društvu i kako ga drugi vide. Znači, van njega. To je ono što je najbitnije. Otuda je takav čovek spreman zaista na sve da to zadrži. Čak je spreman i da prihvati i totalitarnu vlast, i demokratsku, i bilo koju, samo da zadrži taj jedan model i doživljaj sveta koji je njemu negde najbitniji, na koji se on navikao. A on proizilazi iz jednog ega, iz jednog ovozemaljskog pogleda, koji nema tu metafizičku, hristološku dimenziju. Otuda taj čovek, da bi postao drugčiji, da bi se preobrazio, on mora umiriti taj ego. Kroz umirenje tog ega, a to se radi prosto kroz usavršavanje, to stalno Dostojevski navodi, on je rekao, ne zaboravimo, možda najbolju definiciju molitve, je rekao, molitva je vaspitanje. Znači, jedna pedagoška definicija, to nije sad samo, a jeste i to u krajnjem, ono najbitnije, pokajanje i preobraženje. Međutim, on je rekao da je molitva vaspitanje. U liberalnom svetu to ne postoji. Potpuno je prirodno da je njima hrišćanstvo negde suprotstavljeno i hrišćansko poimanje sveta. S druge strane, mi znamo da je čovek dat, stvoren, ali i zadat. On je zadat upravo zato što je slobodno biće. On može da se kreće, da napravi pokret ka usavršavanju, dakle ka jednoj eshatološkoj dimenziji koja podrazumeva i soteriološku dimenziju, znači spasenje njega lično, ali spasenje čitavog sveta. Znači, čovek u tom jednom modelu razmišljanja i delovanja je prinuđen da ima jedan pokret ka slobodi. Dvig, kako kažu, ili podvig, otuda reč podvig, to je jedan pokret i on idući ka toj slobodi mora da se odriče nekih drugih stvari, da ne upada u jedan model razmišljanja ovog konformističkog društva, individualističkog, gde je sloboda pervertirani oblik slobode, praktično u odnosu na hrišćanski, gde je sloboda u nekoj vrsti slobode i izbora.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
Sloboda izbora znači često izabiramo, to i danas vidimo, često izabiramo ovo ili ono, ali na kraju nam nekako isto dođe, jel? Pa je ona, ta liberalna sloboda, i politička, i tržišna, i tako dalje. Međutim, ona negde daje rezultat da čovek u onoj najbitnijoj stvari, u savršavanju i onoj zadatosti, pokretu, dakle, ka onome što je smisao njegovog života, i to je ključna stvar. Dostojevski priča o hristološkoj zoni delovanja, hristološkom polju delovanja i poimanju čoveka i društva. Dakle, to zadato je ono što ga vodi ka smislu. I čovek, odričući se tih nekih naslaga strastvenih, pre svega iznutra, zavisti, ljubomore, da sad ne govorimo, srebroljublja, ovoga ili onoga, on kroz tu muku dolazi u situaciju da može da bira, Ali sada, ne kao kod liberalizma, on bira konkretno između dobra i zla. To je suština slobode. Dakle, sloboda da čovjek bira između dobra i zla, ali dobra onog nadvremenog i zla onog nadvremenog koje postoji pre svih vremena. Moramo ovdje reći još jednu stvar, dakle, taj smisao je kod Dostojevskog, kao uopšte u hrišćanstvu, sam logos. Sam Hristos je taj smisao i jedinstvo i opštenje sa njim. To je prava sloboda. O tome je prvo razlici između liberalne i hristološkog poimanja slobode, pravoslavnog pre svega, pričaju Berđajev i mnogi ruski filozofi. No, da bi, pošto društvo dugo pogotovo na zapadu, ali i na istoku, ide ovim drugim pravcem, da ono nudi razne korektive, odnosno razne surogate slobode, pa to su neki večni progres ka dobru, nekom imaginarnom dobru i tako dalje. A često se nudi, čuli smo iz Nečajevljeve, to je samo najradikalniji oblik usavršavanja, kako ga on navodi, da je to praktično na antivrlini, bez osjećanja, bez emocija, bez porodice i tako dalje. Dakle,
bez pola.
Čitav taj koncept je slobode van nečega. Dakle, pravoslavlje nudi slobodu u identitetu. Postoje datosti, a ovo nudi slobodu van identiteta, van nacije, van države, van pola, van ovoga, van onoga. Dakle, upravo zbog toga vremenom, pošto je pogotovo zapada, to se počelo širiti na istok, svet je decenijama i stolećima građen na antivrlini i sada, pošto svet zahteva određeno ujedinjenje, dakle se stvori određena struktura, hijerarhija, da bi uopšte mogao funkcionisati, Dostojevski nudi kroz jednog, zanimljivo na jednom skupu, gde se skupljaju ti anarholiberali, neki od njih hoće da izvrše taj prevrat, i onda uvodi u priču Šigaljeva, junaka njegovo, koji daje koncept. Ali sve zanimljivo kako se on zapetljava u taj svoj koncept. Pa ću ja sada da u par minuta samo objasnim. Izvolite. Koncept koji dalje daje Šigaljev. Šigaljev je neka vrsta filozofa, Dostojevski ga je prikazao kao jednog nervoznog tipa, malo čudaka, sektaša i tako dalje, i on tako i nastupa u tom društvu, pa kaže ovako tom društvu: posvetiši svoju energiju proučavajući pitanje o socijalističkom uređenju budućeg društva koje će sadašnje zameniti, došao sam do uverenja da su svi stvaraoci socijalnih sistema od najstarijih vremena do naše 1170. neke godine bili sanjalice, pričalice, glupaci koji sami sebi protiv ureče, koji nikada ništa ne razumeju iz nauke o prirodi niti o čudnoj životinji koja se zove čovek. I sad gledajte kako je to gordost. Platon, Rousseau, Fourier, stubovi od aluminijuma. Sve to vredi samo za vrapce, ne za ljudsko društvo. Ali kako se novi oblik društva neizbežno sada mora odrediti, kada se najzad pripremamo da radimo, ne da razmišljamo, samo s toga iznosim svoj sljedeći sistem uređenja društva. E sada, želeo sam da skupim i predložim svoj sistem po mogućstvu u skraćenom obliku, ali vidim da je potrebno dati još mnogo usmenih objašnjenja i stoga izlaganje mojih glava u knjizi traži dosta večeri. Se svi smeju u tom društvu. Međutim, pored toga, on dalje kaže, unapred izjavljujem, ovo je sad zanimljivo, da moj sistem nije završen. Zapleo sam se u sopstvene dokaze i moj zaključak je došao u suprotnost sa prvobitnom idejom od koje sam pošao. Polazeći od neograničene slobode, završio sam sa neograničenim despotizmom. Mm-hmm. Pri svem tom tvrdim da sve mog zaključka o rešenju društvene formule drugog nema i ne može biti. Znači, u društvu koje je izgrađeno na gotovo antivrlini, vi ne možete bez despotizma to društvo koncipirati i organizovati. Dalje pojašnjavaju ti koji su čitali Šigaljevu knjigu, pojašnjavaju šta on kaže. Pa jedan kaže, meni je njegova knjiga poznata. On za konačno rešenje pitanja predlaže podelu čovečanstva na dva nejednaka dela. Jedna desetina dobija slobodu ličnosti i neograničeno pravo, nad ostali devet desetina. Ovi moraju izgubiti ličnost i pretvoriti se u neku vrstu stada, uz neograničenu pokornost i postići nizom preobrašaja, prvobitnu neporočnost, nešto poput prvobitnog raja, premda će morati da rade. Mere koje autor predlaže za uzimanje slobode od 90% čovečanstva zaista su izvanredne, zasnovane na prirodnim činjenicama i veoma su logične. Moram da dodam, ovaj preobražaj, to je u stvari pervertirani oblik pokajanja, da čovek zaista ide ka logosu, ka smislu, on ovde ide ka stadu, ide ka, to je u velikom inkvizitoru Dostojevski razradio, znači ide ka poročnosti, ide ka jednom potpunom svom uništenju. Još samo jednu stvar, on govori Petru Stepanoviću Verhovenskom, odnosno Verhovenski govori Stavroginu kada priča kod njega o njegovom učenju. Kod njega svaki član organizuje i motri na drugog i obavezan je da potkazuje. Svako pripada svima. Svi su robovi u robstvu jednaki. U krajnjem slučaju je kleveta i ubistvo, a što je glavno jednakost. Na prvom mestu spušta se nivo obrazovanosti nauke i talenata. Visoki nivo nauke i talenata dostupan je samo najsposobnijima. Sposobni ne mogu ne biti despoti. I uvek su više nanosili štete nego što su koristili. Njih proganjaju ili kažnjavaju. Ciceronu se odseca jezik, Koperniku se oči vade, Šekspir se kamenuje, to je šigaljevština. Robovi moraju biti jednaki, bez despotizma još nije bilo ni slobode, ni jednakosti, a u stadu mora vladati jednakost i eto šigaljevština.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš ovonedeljni gost je istoričar i publicista Milovan Balaban iz Novog Sada. Naša tema, Zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog. Gospodine Balaban, Zli dusi, nastavljamo priču o besovima, kako se još ovaj roman naziva. Nikolaj Stavrogin je jedan od junaka oko koga se plete priča, nije on glavna ličnost, ali oko njega se plete priča. Koje je on mesto, koja je njegova uloga u kreiranju totalitarnog društva, potrebe određenih grupacija da zadovolje i realizuju totalitarno društvo, da stvore teren na kome caruje Antihrist.
Da, upravo to. I to Dostojevski dobro zna i on kroz svog junaka Petra Verhovenskog, kojem je recimo Šigaljev i mnogi drugi, Liputin, Šatov, Kirilov, koji se, kao što ste rekli, vi većina ubijaju ili budu ubijeni. Jer roman je pun nasilja, nažalost realističan. Šta će nam sladunjava istina ako nije istina? Jel? Oko Stavrogina se plete onaj krajnji oblik totalitarizma koji podrazumeva da totalitarizam bez jednog zemaljskog boga, tako da kažemo, ne može da opstane. Naravno, ne može on, kako u Bibliji pisano, ni sa njim da opstane, ali može u jednom trenutku da dobije neku vrstu simulacije legitimiteta. Otac Petar Verhovenski govori Nikolaju Vsevolodoviću Staroginu: na zapadu je papa, na istoku ćete biti vi, u jednom poglavlju koje se zove Carević Ivan. On ga posmatra, on ga vidi kakav je on, vidi da je sposoban za to i to dobro prosto uočava. A Stavrogin je sin Varvare Petrovne, da je došao Stefan Trofimović, i on je njega poučavao kad je bio mlad. Dakle, on je njegov vaspitanik. Međutim, on je otišao nekim drugim pravcem, otišao jedno vreme iz grada i zaista su se slušale čudne stvari o Stavroginu. Da je bio spreman za svakakva zlodela, ali ono kako i Dostojevski piše o njegovoj zlosti, da ona mirna, racionalna, bez afekta. Kaže, bio je spreman da odstoji na duelu, tada su bili popularni dueli, dvoboji, protivnik puca, on odstoji. Ali je zato bio spreman kad ga neko uvredi da ga ne zove dvoboj, da ga ne zove uopšte na dvoboj, da ukaže čast u čoveku. To je čast, zoveš nekog na dvoboj, on ti je povredio čast i sad zoveš ga na dvoboj, pa sad ko će koga da ubije. Ne, on ga divlje spokojno može da ubije, bez ikakvih problema, bez ikakvih. Otud i Stavrogin govori za sebe da on ne vidi razliku između dobra i zla. Zamislite, to je jedan možda najziviji lik koji je stvoren u svetskoj književnosti. Da su mu obe krajnosti, kako on kaže, podjednako drage. Podjednako nalazi nasladu i u jednoj i drugoj krajnosti. Može se reći da on nije ni studen ni vruć. On je potpuno bezličan. Zbog toga možemo reći da on ima jedne osobine istorijskog antihrista, ne ono krajnje koje će doći, ali pošto je eshatologija je ono krajnje, ali u svako stvaranje, ovo je učitan negde kraj, sve ima neki ovozemaljski kraj, a taj eshatološki moment je prisutan u blagodati Božijoj, dakle i kroz istoriju, ono će biti u punoći na kraju, ali je sada prisutan pre svega na liturgiji kroz pričešćivanje. Otuda i taj jedan antihristov moment, jel zlo, tajna bezakonja, kako govori apostol Pavle, je prisutna, ali će ona na kraju dobiti, što kaže još dok se skloni onaj koji zadržava. Zadržava Bog uz pomoć vernog hrišćanskog naroda. Naravno, postoje teorija da je to uobličeno u jednoj ruskoj pravoslavnoj imperiji kao trećem Rimu koja zadržava, što možemo vidjeti u sadašnjim nekim kretanjima, da ima osnova, nećemo se određivati, jer to je neka prosto druga tema. Bilo kako bilo, Stavrogin se posle nekoliko godina vraća u grad i pripovedač koji je u trećem licu i koji je sakriven tog romana, ali koji je učesnik radnje, kaže o njemu sledeće. Začuđen prosto. Kaže, bio je to lep mladić od 25 godina i priznajem, iznenadio me. Bio je džentlmen, elegantan, dosta ćutljiv, neupadljiv, otmen, začudo skroman, a u isti mah smeju i uveren u sebe kao niko od nas. Znači ima onu, znate, lepo kad čovjek ima samopouzdanje, kada on je bio nekako demonski uveren, Jezu je izazivao.
Kao hladnokrvni ubic.
Pa tako, otprilike. Začudilo me njegovo lice, jako crna kosa, sjajne oči, nekako vrlo spokojne i vedre, boja lica vrlo bela i nežna, govori pripovedač. Rumenile su više živahno i čisto, zubi kao od bisera. Usne kao koral, reklo bi se lepota kao upisana. Ali u isto vreme sve to nekako kao da odbija. Kažu, lice njegovo podsjeća na masku. Znate, maska je ono odsustvo ličnosti. Odsustvo nečega autentičnog.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
Ima tu jedna stvar, kada dolazi prosto antihrist. Antihrist dolazi, kao što sam rekao, i smisao je da će se ljudima da vide svoju zlobu. Oni će ga dozvati svojom zlobom. On dolazi i tako i dolazi negde, tako ga planira Petar Verhovenski. Dolazi ga da na taj jedan možemo reći uslovno rečeno liberalizam, totalitarizam, da bude kruna svega toga. Jer oni kaže, na zapadu je papa, ovdje ćeš biti ti. Jer ti si Stavrogin, o njemu govori prelep, ti si nešto stvoreno da vlada. Vsevolodović znači koji vlada prosto svim. Tako da u tom jednom konceptu Petra Verhovenskog revolucionarnom, on dobro osjeća, on nije revolucionar kakvi su bolševici bili, mada su i oni od Lenjina napravili neku vrstu takvog božanstva, balzamovali su ga, napravili od njega kao nešto što je besmrtno, jel, simulaciju svega toga. Zašto je Stavrogin takav? On je zaslužio tu ulogu jer je inspirator čak svih destruktivnih ideja, ali i velikih ideja, samo što one kod njega nemaju onu sveobuhvatnu strukturu sa osjećanjem, sa svim onim plemenitim što garantuje dobar hod ka usavršavanju i ostvarenju te plemenite ideje. Znači, on je čak inspiratorom ideje o ruskom narodu kao bogonoscu, ali to je, kažem opet, hladno, bez emocija, bez ikakvih osjećanja, potpuna maska. Dakle, on je inspirator svih tih besova koji ulaze praktično u njegove prijatelje i koji se realizuju kroz njegove prijatelje. To su svakakve ideje. Međutim, kao što rekao, njegova okolina se saživljava sa njegovim idejama i vizijama, a sa druge strane, ono što je najbitnije, ne može da se saživi ni sa čim. On je prazan. On je ličnost koja je zavodljiva, ima neku energiju nezemaljsku, demonsku, ali prosto ne može da se saživi ni sa čim, ništa ga ne dotiče. Ono što bi rekli, ni studen, ni vruć. Čak u jednom delu romana Ispovest kod Tihona, on kad odlazi, kad pokušava starcu Tihonu da kaže da će on neka svoja nedela da objavi, ovaj ga odvrća od toga, shvatajući da on tada, u trenutku kad se objavi, on postaje niko i ništa, da je u toj njegovoj tajni na neki način sva njegova zagonetnost i sva njegova privlačnost. Jer on kad bi se pokazao onakav kakav jeste, svi bi okrenuli glavu od njega. I što više, ima nekoliko junaka, uključujući Lizu, koja je bila zaljubljena u njega, više je tu žena zaljubljena u njega, uključujući Dušenjku. One praktično kad vide kakav je on, pogotovo Liza, oni ga ne prihvataju onakav kakav je. On je suviše monstruozan, suviše ništavan, suviše prazan. To će biti osobina i krajnjeg antihrista, da bi bio negde prihvaćen. Suština, dakle, u političkoj jednoj koncepciji Petra Verhovenskog je da na kraju kao jedan čovjek obog on zavlada na sve to što se stvori u jednom totalitarnom društvu, da on zavlada, i to je garant jednog zemaljskog poretka, bukvalno antihristovog poretka, da će svet biti ustrojen, kako je Šigaljev govorio, kao jedno stado, kao oni koji će raditi, doživljavati stalni preobražaj, kako on kaže, to je pervertiran preobražaj u odnosu na hrišćanstvo, i koje će slušati, on kaže 90%, mi smo danas svedoci da je to 99% ljudi takvih, i da će njima biti oduzeta prosto sva prava, i oni će morati praktično da budu ukalupljeni u jedan koncept gde postoji vladarska oligarhija, ali ono što je najbitnije, ti revolucionari shvataju, bar ti bolševici koliko su shvatili, to je sad druga priča, shvataju bez uslovno rečeno zemaljskog boga ili antihrista, taj poredak ne može da, ne da bude legitiman, ono nije legitiman, ne može ni da simulira legitimitet. Ali zbog bezakonja koje je ovladalo ljudima, on može da se prikaže kao legitiman, i u tome je uloga Stavrogina, i nije slučajno što Stavrogin na kraju izvršava samoubistvo, a jedan drugi dolazi do spasenja.
Mira zastupnice, mati si bjeda ja pred tobою s moljbuj, ljenoju grešnicom rogom odjetuju, ti blagodati pokruj, ljеною грешницом рогом одетую, ты благодать. братьев покрой. Если постигнут меня испытания, скорби, утраты, враги, в трудный час жизни, минуту страдания, ты мне, молю, помоги. В трудный час жизни, минуту страдания, ты мне, молю, помоги. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. Царство небесное, мир утешения, путь мне прямой укажи. Царство небесное, мир утешения, путь мне прямой укажи. Грусть ли обымет меня необъятная, в жизни столкнусь я с борьбой. Прямо иду я к тебе, благодатная, с немощной грешной мольбой. Прямо иду я к тебе, благодатная, с немощной грешной мольбой. Ведаешь все ты, спасение, спорочница, немощи наши и злобу врагов. Грешников пленных, святая заступница, ты их надежда, мать и покров. Грешников пленных, святая заступница, ты их надежда, мать и покров.
Талас и Радио Београда 2, эмиссия «Храм». Наш гост е историчар и публицист Милован Балабан из Новог Сада. Наша тема «Зли дуси, тоталитарно друштво и велика идеја код јунака Достојевског». Ova tema je, gospodine Balaban, veoma multidisciplinarna. U ovom poslednjem segmentu, da kažemo, govorili smo kroz tokom čitave emisije koliko je roman Zli dusi mračan, koliko ubistava, samoubistava, deluje da izlaza nema. Međutim, nada uvek postoji. Ne bi Dostojevski bio prorok, ne bi bio tako veliki pisac, ne bi predvideo nešto što se danas dešava. Tu zli dusi i govore, svako neka uzme pa neka pročita, da nema spasenje. Koje spasenje nudi ovaj roman tako mračan, on je tako i primljen, a koji nije u političkoj, nego u metafizičkoj, pravoslavnoj ravni?
Da. Da nije ponuđena nada, zaista bi roman bio izuzetno destruktivan i ne bi mogao da bude relevantan kao nešto što ljudi prosto trebaju da čitaju. Dostojevski nudi nadu, ja bih čak rekao u drugim romanima, u Braći Karamazovima je to Starac Zosima, u Idiotu je knez Miškin, neka vrsta pokajanja postoji u Zločinu i kazni Raskolnikova, to je sad duže obrazlaganje kako se pokajao Raskolnikov, u Mladiću takođe, znači govorim sad o kapitalnim delima Dostojevskog. On ovde nudi nadu kroz jednog običnog čoveka, pokajanog grešnika, ja bih rekao, ne u smislu to je veća nada nego što nudi u drugim romanima, kroz recimo Sveca, Starca Zosimu, ali nekako je približnija nama, lakše nama razumljiva. A on nadu nudi kroz Stefana Trofimovića,
koji Verhovenskog.
Da, koji je, kao što sam rekao, živeo kod Varvare Petrovne konformistički, bio liberal, više salonski liberal, koji je pun mana, kao i mi svi. On je sujetan, on je osetljiv, on je patetičan, emocionalan. On preživljava 20 godina i nesuglasica sa Varvarom Petrovom, koja je izuzetno gruba nekada, ali koja ga voli na neki način. Drugi, no bilo kako bilo, prekretnica njegova je kad se susreo sa sinom Petrom Verhovenskim, i on kao liberal smatra, kao što su svi ti stari liberali smatrali, da će ti mladi liberali bar malo i poštovati, možda pitati za savjet ili tako nešto. Međutim, on se obradovao susretu sa sinom kojeg nije video skoro čitav život. Međutim, prvi razgovor, prvo to nipodoštavanje, prva ta prepotentnost tih mladih, on vidi da tu nešto nije prosto u redu. I na svečanosti se odigrava glavni događaj za Petra Trofimovića, iz čega Stefana Trofimovića, iz čega proizilazi nada, je skup koji organizuje Julija Mihajlovna, koja je žena gubernatora te oblasti, i pozvan je književnik Karamzin, to je, mnogi kažu, parodija na Turgenjeva, koji sada pokušava da se dodvori mladima, koji pokušava da kaže da on sa njima, da je on progresivan, da je, to je postao imperativ biti kao mladi, jer inače si negde kao starog vožđa zabaciti, zaostao i tako dalje. I da bi održali svoju slavu, da bi održali, oni su prihvatali te pokrete mladi koji su bili sve destruktivniji, ne ulazeći u to šta oni nude. I to govori opet da čovjek koji je konformista, on će sve prihvatiti. Međutim, Stefan Trofimović prihvata da govori, to će govoriti Karamzin, i prihvata da on govori, međutim on proučava Nečajeva, proučava sve, jer njemu je to sve sumnjivo postalo i njemu je taj novi liberalizam mladalački jako destruktivan, on ne može nikako da ga stvari. I on odlazi da govori, jako uzbuđen, posle nekoliko dana proučavanja svega toga i sve ono što je doživio videći sina, videći šta se tu dešava, on to ne prihvata, što govori da on negde je prijemčiv za tu jednu veliku ideju pravoslavnu, koju će se on prikloniti na jedan čudan način. Do tada je njemu velika ideja liberalna, u stvari, jel? I on odlazi tu da govori i posle Karamzina, koji je izviždan, jako je to bolno podneo, on izlazi i kaže, otprilike parafraziram ovako, odlučan, prvi put odlučan, inače slabe volje, konformistički je živio, nije ništa radio, samo je tako nešto možda piskarao na nešto značajno, držao te kružoke književne, sve je to Varvara Petrovna, koja je bogata, izdržavala. On se prvi put dolazi odlučan i kaže, dolazi za govornicu i kaže, ja znam njihovu tajnu. Znate, kad neko tako odlučno kaže, ja znam tajnu. Svi se odjedno, pošto se bilo uskomešalo društvo, zviždali su Karamzinu i svi se okreću i kažu, pa koja je tajna? Svi onako gledaju. Kaže, pa njihova tajna se sastoji u gluposti, kaže. Apsolutnoj gluposti. Najgoroj. Najglupljoj gluposti. Jer kaže da je to malo pametnije samo. Mi bi to nekako uspeli da provalimo da je glupost. Ja sad govorim malo kolokvijalni izraz, da provalimo, da shvatimo. Ali kaže, pošto je to tolika glupost, mi kažemo ovako, pa nemoguće da je tolika glupost, mora da nešto iza toga stoji. E, sva tajna je u tome. I on time govori da on raskršćava polako sa svim tim i njegovim mladalačkim liberalizmom, da on nejasno osjeća da ovaj proizilazi iz njegovog, da je on taj koji je otvorio vrata u tom gradu takvom liberalizmu. Jedna svađa s Varvarinom Petrovnom ga potpuno okreće u neku drugu stranu. Prvi put odlučan, pripovedač govori da je bio kod njega, da je pokušao da uđe kod njega, međutim ne. On nije hteo praktično nikoga da primi i on se odlučuje i kreće na put. Izlazi.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
Što rekao, kod njega se promalja odlučnost da raskrsti sa svim pređašnjim, sa svim što je pričao i u što je verovao. Što on uskoro počinje da naziva lažju. To sve, zanimljivo. Sada raščićava sa svojim prethodnim životom i odlučuje da krene bilo gde, videvši da mu u ovom društvu nema spasa. Ne vidi on još uvek gde je spas, ali vidi da je propast. Šta je ovde bitno? Ovde se dobro vidi da čovjek tek kad raskrsi sa starim vezama, sa kojim je vezan ovim svetom, dobija šansu da bude slobodan i da realizuje svoju slobodu, odnosno da počne jedno kretanje, dvig, podvig, ka dobru. Naravno, to je teško, ali nevolje i iskušenja su neizbežan faktor pri povratku na put pokajanja i preobražaja. Ne razmišljajući kuda ide, on ne razmišlja, on prosto kreće, odlazi, spakovao je neke svoje koferčiće i on odlazi, pazite, što je velika stvar. Zamislite nekog 20 godina živi konformistički. Kakav to motiv mora da bude? Mora da mu se celo biće potrese da bi on izašao iz tog konfora. Pa zamislimo se i mi. Šta bi nam trebalo da izađemo iz neke sigurnosti naše male koju imamo? To nije lako. Zaista mora celo biće da se razdrma, da se slomi negde taj stari čovek. I on kreće na taj put i izlazi na glavni put, kako Dostojevski kaže, glavni put, veliki put. To je simbol narodnog puta. Narod je na velikom putu. Narod je taj koji je sačuvao ideju po Dostojevskom, koji je čuvar te pravoslavne ideje. Dostojevski nije onaj koji idealizuje ruski narod. On nabraja kakve on sve grehove ima. Ali ima jednu stvar koju elita nema. Odavno nema. Zna šta je dobro, šta je loše. Kad uradi nešto loše, zna da je uradio loše. Radi mnogo loše. Ima tu i krađe i pijanstva i ovoga i onoga, ali narod zna da je to loše. Elita više i ne zna da je to loše, zato što se sve te radnje odvijaju sofisticiranim načinom. Kroz, ne znam, recimo danas bi rekli, kroz uzimanje procenta, kroz ugrađivanje, kroz ovo, kroz ono. I to se zaboravi da je prosto loše taj način funkcionisanja. I on ide tako sam i dolazi u jedno mesto, Hatov. Tu ga gledaju seljaci čudno zbog njegovog izlaza, on počinje malo i da se razbolje. Međutim, ono što je jako bitno, jako je dirljiva priča na kraju. On kreće, raskrstio je sa svim. Dogodio se jedan zemljotres u njegovom biću. On traži, ne zna on tačno šta traži, ali Bog se tada javlja čoveku u tim situacijama. I njega zatiče u tom mestu, Hatovu, Sofija Matvejevna. Sofija znači mudrost Božja, mnogo simbolike u romanu, a Matvejeva znači od Boga darovana. Dakle, kroz mudrost od Boga darovanu, odnosno Sofiju Matvejevnu, Stefan Trofinović dobija evanđelje koje mu ova nudi. Do tada evanđelje njemu nije mnogo značilo, ali sada on zanimljivo, kakav je to preokret. On kaže, evanđelje do tada njemu bilo nešto bez veze, svoj toj liberalnoj eliti. On kaže, ja nemam ništa protiv evanđelja. Što znači da je kod njega u toku proces preumljenja i preobražaja. Šta više, on sada dodaje, kako će onda krene sa Sofijom Matvejevnom da propoveda evanđelje. On govori, zanimljivo, to je sad onako jedan dečiji i bezazlen greh. On bi nešto popravio u tom evanđelju, jel? On bi nešto tu poradio da malo unese intelekta, ali brzo se to završava. Uglavnom, konačno njegovo preobraženje se dešava kada on treba da ide u Spasova, to je simbol Spasova, je spasenje, jel? Pa onda konkretno jedna rođaka Sofina, Nadežda, govori, a Nadežda je znači nada, da ne mogu da dođu u Spasova, ali mogu u mesto Ušće, koje reka je deli od Spasova. Poznati su stari motivi u religijama, da mrtve duše odlaze rekom u svoje mesto stanište, u svoje spasenje. I oni umire tu, dolazi Varvara Petruna, dolazi Dušenjka, kao onako žena mironosica, jedna jaka simbolika, i Sofija Matvejevna su sa njim, gde on govori kada se pričestio, kada svata da će umreti, on praktično vaskrsava za život večni, gde on govori da prosto postoji jedno biće, sad isto parafraziram, koje ne može njega da ostavi nikoga drugog. I on počinje da se seća svih tih koji su se i ubili i koji su na neki način propali. On kao da postaje neki zalog za njihovo spasenje. Roman se tako završava, zaključiću, spas nije u političkoj dimenziji. On je u jednoj eshatološkoj ili metafizičkoj pravoslavnoj dimenziji, i to je ono što nudi Dostojevski. Oni koji osjećaju hrišćanstvo, koji osjećaju unutrašnjim okom, um je unutrašnje oko čoveka, koji osjećaju to, oni znaju da je to pravo spasenje, pravi spas, a da ga u ovom ovozemaljskom životu, koji može biti nekad teži, nekad lakši, da konačnog spasa, koji podrazumeva večni život, nema. Dostojevski ga nudi kroz svog junaka Stefana Trofimovića.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Naša današnja tema je bila Zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog, a naš uvaženi gost, istoričar i publicista Milovan Balaban iz Novog Sada, ja mu se najlepše zahvaljujem. Hvala vam najlepše.
Ja vama se zahvaljujem i opet ću se rado odazvati.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.